Қоштасу. Өткен ғасырмен қоштасу. Өткен ғасырдың нәубет жылдарында 37, 41, 45, 86 жылдарда қанша арсымыздан айырылдық. Қанша мәдени мұра тарихқа кетті, саясат бұрмаланды. Бодан болдық. Тектілердің атын жөнін ауызға ала алмай құмға көмдік. Соның бірі сүгір күйші. Сол сүгір бабамызға арналады.